подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – старший аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідженняв Андрій Лаврухін. Андрій, привітання!
Привітання, Юрий!
Я пропоную поговорити про ваш пост в Фейсбуку, який наробив шмат шуму. Він був передрукований некількими СМІ, «Зеркалом», «Солідарністю». Головная идея вашего поста – это диаспора не вернется в Беларусь. Николи. Такая вельми жесткая позиция. Давайте пойдем по пунктах. Вот как вы в своем посте как бы их расклассификовали. Первый ваш аргумент – это час. Вы пишете 5 годов и все. Ну, чему? Как бы есть разный досвід разных краинов. Есть досвід і Білорусі, так само, може бути, у певному сенсі. У чим полягає от гэты ваш аргумент?
Ну, ведаете, тут, конечно, такой трошки спекулятивная моя, значит, я заходжу з своїх досвіду со свайго, з досвіду калегаў, які вакол мяне, з досвіду так само і з некаторых аналітычных матэрыялаў. Ну, ведаеце, там першы год самы высокая колькасць тых, хто можа вяртацца. Другі год гэта такі вось ну, ваганні туды-сюды, і некаторыя вось, як мы казалі, пракрастынуюць яшчэ, адкладваюць гэта рашэнне. Але ўжо трэці год запар, калі людзі знаходзяцца па-за межамі краіны, і пачынаюцца такія вось працэс адаптацыі, працэс уключэння ў паўсядзённае жыццё, і тады ўжо людзі ну вось выбудоўваюць сваё новае жыццёвы лад. Мне падаецца, з пункту гледжання там з асабістага досведу, з аналітычных матэрыялаў так сведчыць і статыстыка таксама. Ось, што 5 год гэта амаль ўжо ўсё. Ну, такія закончаныя. То бок, людзі, калі будуць прыязджаць у краіну, яны ўжо будуць прыязджаць у чужую краіну, не ў сваю, не ў тую, з якой яны з'ехалі, а ў некую новую краіну. І яны самі будуць новыя людзі.
Андрей, бо, але я вот вам заперечу, як бы як адвокат д'ябла. Ну так, у новую параўнанні з чым? Яны з'ехалі з дыктатарскай краіны, яны з'ехалі з краіны, дзе пануе тэрор, а магчыма з'явіцца прыгожая краіна, свабодная краіна, без дыктатуры. Так, это будзе іншая, яны ее будуць будаваць. Хіба ў іх не будзе жадання это рабіць. І калі казаць пра апытанні, ну вот вы магчыма бачылі апошнія там на вынікі народнага апытання. Ну так, это пэўнага кола апытання, але тым не менш, як бы палітычна актыўны. Ну там 25% кажуць: "Так, мы не вернемся, мы не збіраемся ўжо". Але 42% сказалі: "Так, мы збіраемся". Як вы маглі б это пракаментаваць з пункту гледжання вашага падыходу?
Ну, я лічу, што гэта, ведаеце, тое, што адказваюць людзі, гэта жаданне. Ну, калі так казаць, ці падзяляю я кола тых людзей, якія жадаюць вернуцца. То бок, гэта вось такая грамадства ці супольнасць пажаданняў. Так, я яго падзяляю. Але рэчаіснасць у тым, што адно, гэта трэба падзяляць, адно я гэта нашы пажаданні, wishful thinking, вось менавіта, да? А іншая гэта рэчаіснасць. Рэчаіснасць у тым, што нават калі людзі будуць праязджаць, дапустым, вось як вы кажаце, все будзе адпавідаць тым марам і спадзевам, якія мы ўсе падзяляем адзін з адным. Што ў нас атрымаецца, значыцца, дэмакратычная краіна. Але гэта будзе іншыя умовы існавання. І людзі будуць, калі прыязджаць, будзе столькі нюансаў, звязаных з тым, як іх будуць там прывічаць, як яны будуць з кім сустракацца, што ў іх будзе. У іх ужо будзе за плячыма жыццё, якое яны збудавалі ў другіх краінах. Яны будуць так ці інакш параўноўваць тое і іншае.
Андрей, яшчэ я да вашага аргументу, вот які вы ў сваім посце, пра дзяцей. про як бы ретравматизацию. Скажите, в чем сутность этого вашего аргумента?
Ну, я так само сыходжу і со свайго досвіду. Моя старшая дачка вельмі травматычны досвід пераезду, яна так і не адаптавалася. Ось за 2 гады, і гэта быў такі вельмі травматычны досвід. І я потым стаў шукаць і бачыў, што такіх падлеткаў асабліва, ёй 15 гадоў, дарэчы. Такіх падлеткаў вельмі шмат. І, дарэчы, не гледзячы вось, ну так, можна б сказаць, мы пыталіся знайсці нейкія формы падтрымкі, каб вось дапамагчы адаптавацца менавіта падлеткам, якія страцілі свет. Вось. Але вось прайшло 2 гады, і зараз лета, улетку прошлага года, якраз яна яшчэ з'ездзіла ў Беларусь, яна вярнулася і мне сказала: «Бацька, я не жадаю туды вяртацца. Там ўжо другое жыццё. Мяне там няма нават сябровак, такіх, з якімі я раней падзяляла свет». Ну, напрыклад, адна з сябровак, з найлепшых яе, яна вось зараз плануе паступаць на журналістыку БГУ. Яна пытаецца: «А як ты будзеш працаваць там?» І бачыць, што гэта мяжа, што нешта атрымалася за гэтыя 2 гады з людзьмі, з тымі, хто быў яе сябрамі, што весці дыялог і быць такі з даверам адносіцца адзін да аднаго.
Гэта 15 гадоў.
Ось, ну, канешне, это наш досвід. Я не магу яго экстрапляваць на ўсіх, да? Але тым не менш, ну, я вось, паколькі гэтая праблема цягнецца ўжо вельмі шмат, мы... Я, так сказать, камунікую з бацькамі, з псіхолагамі, з гэтым, і бачу, што даволі шмат людзей, якія маюць такіх вось дзяцей-падлеткаў, яны, ну, вельмі цяжка адаптуюцца, а многія, ну, так, вельмі траўматычны досвід такія адаптавання.
Андрей, да, яшчэ вот 2 лічбаў у вашым посце, адкуль вы іх як бы ўзялі, што людзі ўзросту 20-40 не вернуцца практычна ніхто, 1-2%, ваш прагноз. Людзі 50+, вы кажаце, 40% вернуцца. Чаму?
Ну, гэта звязана з тым, як, ведаеце, вось гэтая так званая сацыялізацыя атрымоўваецца, да? Другасная сацыялізацыя. Сацыёлагі вызначаюць такое панятак, другасная сацыялізацыя. То бок, калі чалавек, ну, атрымоўвае ўжо больш свядома новую ідэнтычнасць сацыяльную, дык вось, гэта залежыць ад менавіта ўзроста, такіх магчымасцяў адаптавацца, быць гнуткімі, адаптавацца пад новыя культурныя коды, пад новыя каштоўнасці, пад новы паўсядзённы лад жыцця нават, да? Вось, чым вы маладзейшы, тым лягчэй. Ну, гэта зразумела, што калі ў вас ёсць такі ресурс, да, вось, адаптавання і фінансавы ў тым ліку. Вось, і калі ў вас ёсць энергія, сілы, гэта і чым маладзей чалавек, тым у гэтым сэнсе ён больш аптымістычна глядзіць на свет. Ну, вось, я як прыклад таго, якраз 50+, хто ўжо, знаеш, пазбавіўся гэтага наіўнага аптымізму. Ну, і ў гэтым сэнсе мне і тым, хто вось майго ўзросту, значна цяжэй адаптавацца. Пагаршаецца гэта сітуацыя безумоўна яшчэ і тым, ну, гэта такія нават біялагічныя рэчы, да, там людзі пасля 50 ўсё больш там становяцца, ну, ведаеце, такімі, як вось дрэва, калі расце, яно гнуткае, калі маладое, а калі яно становіцца старэйшым, яно становіцца вельмі такім негнуткім, і такія вось крызы, яны могуць амаль што зламаць ці выштурхнуць гэтага чалавека з-за мяжы. Вельмі цяжка вось увесь светапогляд змяніць, гэта немагчыма амаль што. Вось. А ў ўзросце 20-40 ўсё яшчэ магчыма, все свет яшчэ толькі ў будучыні. Ён яшчэ
Але ў гэтым так... сэнсе, калі адкрыецца Беларусь, калі адкрыюцца магчымасці, тым ліку і з бізнесам, і з, дарэчы, чынавенскімі кар'ерамі, то можа быць у 20-40 якраз як бы, ну, свая краіна ўсё ж такі. Не?
Нам хацелася б, але ўсё залежыць ад канкрэтных умоваў. Вось тое, што я пішу там далей, што нас чакае, да, эканамічныя ўмовы.
А вот это, ну, давайте я вам асобна задам як бы пытанне пра гэта. Тут сапраўды вы кажаце пра эканамічныя. Прычым я так разумею, нават у варыянце як бы самым аптымальным палітычным. Расія прайграла вайну, Лукашэнка знік, не ведаю, выпарыўся, яго скінуў народ там. Прэзідэнт не ведаю, Ціхановская, ці Пазняк, ці Бабарыка. А далей вы пішаце: мінус расійскія датацыі, санкцыі не мінус, а як былі, так і засталіся заходнія. Рэпарацыі Украіне за вайну, за агрэсію. Ну, Андрэй, а можа быць, як бы не будзе расійскіх датацый, будзе дапамога ад еўразвязу, пацярпелай ад дыктатуры, ад расійскай акупацыі краіне, можа быць, санкцыі здымуць. А можа быць, рэпарацыі не будзе, паколькі акупаваная краіна. Не, у вас просто можа такі песімістычны погляд.
Можа і так, але ведаеце, ну, любы аналітык, ён распрацоўвае таксама крызісны сцэнар, так? Каб мы ўсё ж не страчвалі цвярозасць у нашых поглядах. Ну, давайте так вось раскладзем, што я кажуць па полашках. Безумоўна, там зараз сказаць, што гэта будзе менавіта так і не інакш, немагчыма. Але выключаць магчымасць таго, што праз некаторы час Беларусь вядзе свае войскі на тэрыторыю Украіны. Яна будзе тады кваліфікавана як адназначна страна-агрэсар, краіна-агрэсар, так? Гэта значыць, што адразу ж мы атрымоўваем рэпарацыі. Што тычыцца санкцыяў? Ну, ведаеце, там налажыць іх лёгка, а вось зняць, нават калі фармальна вы іх з'імеце, усе гэтыя вось стасункі эканамічныя, адразу ж вось так, ведаеце, раз, і давайте мы іх вернем, усе, гэта не атрымаецца. На гэта панадабіцца не месяцы нават, а годы, каб ізноў Беларусь увайшла ў гэты глабальны рынак з заходняй частцы. Значыцца, атрымаецца так, што ў нас так ці інакш гэта інерцыя санкцыя, нават в ідэальных умовах, калі яны будуць зняты, яна будзе цягнуцца гады яшчэ. І калі вы кажаце там вось еўразвяз, ну давайте быць рэалістамі, ўсё ж такі вы паглядзіце, што творыцца зараз з Украінай. Дай Бог, каб еўразвяз змог падняць і адбудаваць Украіну хаця б на ўзроўні мінімальных чалавечых умоў жыцця. І вось з якімі вачыма, з якімі такімі аргументамі беларусы маглі б сказаць: слухайце, і мы тут вось яшчэ, я пры гэтым разумею, што мы таксама ахвяры. Ну мы гэта не ўсе, ведаеце, беларусы, мы кажам тут са свайго такога суполкі пра дэмакратычна вось такіх настроеных людзей, да? Але ж прабачце, траціна застаецца такі даволі паслядоўны вось прыхільнік Лукашэнка. І калі мы кажам мы беларусы, то мы кажам толькі вось ад імя гэтай часткі супольнасці. І наколькі гэта будзе вось такі пераканана для тых, хто прымае рашэнне, што вось сапраўды, пакуль што, ну вось дзякую там Богу, ўсё ж такі некалі неяк так удаецца нам вось пераканаць, да, гульцоў, што ўсё ж такі, але фактары заўжды здвігаюцца ў той бок. І вось я так крызісны сцэнар. Вось у нас не будзе ўжо падтрымкі расійскай. У нас невядома будзе ці не еўразвязаўская падтрымка. І магчыма у нас будуць яшчэ рэпарацыі. Вось што тады? Што тады будзе? І якія тады такія будуць, значыцца, у нас магчымасці, каб разглядаць эканамічныя матывацыі ў якасці ну, такіх спрыяльных для звароту Украіну?
Андрэй, яшчэ адна тэза з вашага допісу пра пэўнае напружанне паміж тымі, хто вернецца, хто зараз за мяжой, і тымі, хто застаўся ў краіне. Ну, мы, дарэчы, і зараз бачым пэўнае. Можна, канешне, казаць, што гэта ўсё ў Фейсбуку, што людзі то ў прынцыпе адных поглядаў, але вы пішаце пра тое, што вот людзі ў Беларусі як бы пад этим прэсам, пад а хто і проста ў турме сядзіць гадамі, будзе сядзець на той момант, калі вот гэтае вызваленне адбудзецца. І будуть гэтыя людзі казаць: так, хлопцы, дзеўкі, вы там адсядзіліся за мяжой у цепле за чэшскім півам, а мы тут гібелі. Чаму вам што-то, хоць што-то тут павінны хтосьці даваць? Это ці все ж таки вот это напружение, оно як бы расмокчацца вот в этом новым контексте, ну, новой свободной Беларусі. Бо зразумела, что люди, якія, скажем, зараз живуць за мяжой, яны привезуть і пэўныя веды, пэўны социальны вопыт і гэтак далей, адукацыю хтосьці, асабліва моладзь. І можа быць вот это напружанне, пра якое вы кажаце, ну его просто не будзе. Будзе.
Ну, ведаеце, гэта такія канструкты таксама, да, ідэальна тыпічныя канструкты, і мы кажам, вось будзе ці тое, ці гэта. Значыць, так не бывае. В жыцці заўжды нешта ёсць такое, што не адпавядае ніякім, ні самым жудасным, тыповым ідэальна тыпічным канструкцыям, ні самым такім вось пажаданым. Але я лічу, што ніхто канкурэнцыю не адмяняў, ніхто не адмяняў. І асабліва, калі мы прымем ва ўдзел, як беларусы адзін за адным салідарызуюцца, да? То бок яны салідарызуюцца, але ж яны сварацца паміж сабой. І асабліва ў палітычнай сферы, калі мы паглядзім, як гэта ўсё атрымоўваецца, то ну, можна з верагоднасцю 99% казаць, што не 0,9 нават, што пачнуцца канкурэнтная барацьба і пачнецца ўсё тое, што і нават не толькі на ўзроўні палітычным, але і на ўзроўні паўсядзённым, на ўсякім розным узроўні. Гэта будзе падштурхоўвацца тым, што будзе не так шмат грошаў, будзе вельмі востры дэфіцыт, таксама можа быць і бюджетных фінансаванняў, ну, на там і магчымасці працаўладкавацца на добрыя заробкі, да? Значыць, канешне, гэта не выключае таго, што будуць там некалькі чалавек, якія будуць мець вельмі вялікі аўтарытэт у грамадстве, для якіх будзе створана ўсё, каб яны вярнуліся. Але мы ж кажам аб такім масавым, больш-менш масавым звароце вось тых, хто з'ехаў. І я, ну, упэўнены, што кожным чалавекам не будзе, кожнаму аддзельнаму чалавеку не будзе такія створаны ідэальныя ўмовы. Хутчэй за што ён будзе вось там сутыкацца з тым, што, ну, да, вось у цябе ёсць досвед, ты там нешта зарабіў за мяжой, у цябе ёсць добрыя фінансы, а мы тут увогуле нічога не маем. То бок гэта логіка будзе спрацоўваць, і гэта будзе антаганізм такі вось сацыяльны будзе мець месца. Тут я упэўнены.
Андрэй, вы там пішаце, што вот на фармаванне сярэдняй класы, которая была в Беларуси до, ну, скажем, до 20-го года. Я хочу нагадать, в 19-м годе были огучены личбы, упершиню за постсоветскую историю, полова ВУП Беларуси вытворалась в приватном секторе. И вот, значит, выником, ну, как бы, скажем, социальной ипостасью этого и было, как бы, то, что вот повстал який-ніякий средний класс, средняя класса, те самыя буржуйчыкі, як даволі трапна Лукашэнка казаў пра сутнасць, пра, скажам, сацыяльную, нават класавую сутнасць пратэсту 20-го году. Дык вось, і вы кажаце, вы пішаце, што, маўляў, на это 20 гадоў і цяпер яшчэ 20 гадоў. Ну, можа быць, всё ж такі вы і многія з нас вот перабольшваюць вот эфект этой эміграцыі 20-22 года. Вся Беларусь з'ехала. Ну, нам сапраўды так здаецца. А можа далёка не вся. І можа быць, большая частка её ўсё-ткі не з'ехала, у тым ліку этой сярэдняй класы. Яна там ціхенька сябе сядзіць, грошы робіць, як бы кланяецца ўладам, маўчыць. Вось, але як бы як у Быкова, а бомба чакала сваёй пары. Так можа нікуды сярэдняя класа не знікла.
Ну дай то Бог, калі гэта так. Вось, але да, я вось дарэчы бачу тут, канешне, па колькасці з'ехаўшых з Беларусі ёсць такая вельмі, я спецыяльна так паглядзеў статыстычныя даныя, самыя скромныя, самыя верныя. мінімум з'ехалі ўсё ж таки гэта сапраўды ну 200-250 тысяч чалавек. Значыцца, па Еўрастату за 21 год з'ехала 150. Ну, апынулася ў краінах Еўразвязу 150 чалавек, тысяч чалавек, да? Значыцца, ну, мы тут вось па Польшы недзе там каля 100 тысяч, 70, 80 да 100. І ў Літве ў нас 50 тысяч з ВНЖ, гэта можна, ну, так казаць, што недзе 100 тысяч дакладна ёсць таксама беларусаў. То бок, вось недзе там 200-250 тысяч ёсць. Многа гэта ці мала? Ну, гэта там недзе 5% ад занятых ў эканоміцы, калі мы нават гэтую лічбу там возьмем, вось на рэформ бывае, была такая праграма, там яны кажуць, што недзе 140 тысяч занятых у эканоміцы зніклі, значыцца, з Беларусі. Ну, многа гэта ці мала, тут залежыць ад таго, наколькі тоўсты слой вось гэтага сярэдняга класа. І ну, тое, што ён не толсты ў Беларусі, гэта таксама яшчэ і да гэтых часоў, да 20-го года, казалі ўсе. Канешне, нейкая частка засталася. Ну, вось мы возьмем, калі там IT-сектор, напрыклад. Таксама, хтосьці яшчэ застаўся. Але
я меркую, што больше засталася ўсё ж такі, так, паміж намі.
Ну, магчыма. Магчыма, але ведаеце, тут ведь рэч не такой не наўпрост такая сярэдняя класа, а менавіта палітычна актыўная частка сярэдняя. Гэта маецца на ўвазе, што з вельмі моцным грамадзянскай ідэнтычнасцю і ўсё ж такі з вось гэтым такім проактыўным палітычным ну, такімі ўстаноўкамі, якія рухаюць людзей мяняць, ініцыяваць змен. І такіх людзей ну, не так і многа, і было і раней, і зараз. А астатнія, ну так, далучаюцца, калі ёсць магчымасць, а калі не. Вось калі мы бачылі там, дарэчы, гэта дыскусія, Кнырович казаў аб тым якраз, што 5% ад вось такога грамадства, максімум, хто належыць да гэтай, вось калі да гэтай, значыцца, групы. І калі мы возьмем вось менавіта гэтую лічбу ад сярэдняга класа, то мне падаецца, што вось можа там, ну, 5% можа і з'ехала. Ведаеце, канешне, гэта ўсё трэба вызначыць на падставе дакладных сацыялагічных даследаванняў. Што такое сярэдні клас? Хто ў яго падпадае? І колькі яго ў Беларусі? А потым трэба ввесці індэкс вось гэтай палітычнай актыўнасці і грамадзянскай такой актыўнасці. І паспрабаваць таксама гэта прааналізаваць, і тады, канешне, можна даць больш дакладныя адказы. Гэта пакуль што такія, ну, гіпотэзы мае.
Андрэй, яшчэ адна ваша гіпотэза, такая сумная даволі, сумная ў межах агульнага вашага сумнага, это доўгая вайна. Ну, так, ёсць спадзевы на тое, што, напрыклад, у 23-м годзе ў нейкім сэнсе Расія прайграе. Ну, можа, не так, што парад ЗСУ на Красной плошчы, але, ну, так, як, скажам, СССР прайграў афганскую вайну. Москву не взялі тады тыя маджахеды. Але, ну, вот, як бы, СССР просто сваліў фактычна з Афганістана, як бы, і тым самым прайграў. То есть, вот, такі прагноз ёсць. А ёсць прагноз доўгай вайны. Доўгай вайны, ну, як першая сусветная, другая, год, два, тры. І ваш прагноз, што будзе з эміграцыйнымі хвалямі з Беларусі в гэтыя гады?
Ну, да, бачыце, тут сапраўды, тут я вось два сцэнара, да, што ў нас калі, допустим, наша мара агульная, што Расія, як вы кажаце, прайграе, чым бы гэта ні называлася, як гэта бы не выглядала, адчыняюцца ўсе межы, пачынаецца свабодны рух туды-сюды. Ну, вось я тут наўпрост арыентуюся на аналагічную сітуацыю ў Літве, напрыклад, з якой з'ехала 1 мільён чалавек. Па параўнанні з 92-м годам, 2022 годзе, На 1 мільйон було менше. І гэта люди з'їхали не там тому, що тут дрэнні були умови. Наадварот, тут почалися демократичні зміни, почалися ось такі інтеграція у Євразвяз і так далі. Тобто люди навпросто відчули себе свободними, можливість рухатися і побачили, які великі проблеми стоять перед економікою, громадством і так далі, що вони будуть мати вельми довгу перспективу для того, як не переодолити і вийти на узровень, ну, ось такого більш-менш доброго життя. До речі, зараз менавіта, ось там, апошні гады, є така, ну, прыгаючы, але ж тэндэнцыя, што ў Літву вяртаюцца больш, чым з'язджаюць. Значыць, такія былі моманты, калі такое атрымоўвалася. Менавіта паглядзі, 30 гадоў прайшло, да? Значыць, гэта першы сцэнар. Другі сцэнар, калі ў нас не скончыцца вайна скора. І шчыра кажучы, я, ну, не ведаю, што там магло б заставіць Расію скончыць яе хутка. Фінансові ресурси є. Економісти кажуть, що на 3 роки мінімум є. Значить, ми можемо сказати, що, звісно, ось коли там Путін раптом одійде в мир інший, ну, тоді некий буде в такий виклик для політичних еліт. Але ми бачимо, і це моя теза, тому я її ось і обороняю, що у Росії склався такий консервативний консенсус. І він не тільки на узровні політичних еліт, а маль що. Які, як ми бачимо, всі пляцують долоні і там вистраюються вже у чергу, хто замінить Путіна. Але і на узровні громадства. І це значить, що там буде ось надалі рухатися Росія по мобілізації, по ось такої, покуль це топка, як ось критики і аналітики кажуть, не вигорить знутри, ми нічого не отримаємо. І навіть пораза в Україні ще не означає, що, ну, тобто тут так само істотно, що значить пораза. Ось коли ви кажете, як там війна в Афганістані, ну, ведаєте, це був лише один з факторів, який звалив Совєтський Союз. Один. Ми не можемо його абсолютувати. І в цьому сенсі те ж саме і з Росії. Ну, буде пораза. Ну і що? Ну, яна буде чекати реваншу, яна буде накаплювати сили, рихтуватися до війни, мобілізовувати все нове і нове, більш широке коло людей, переходити на ось гэтую мобілізаційну стратегію розвиття, більш відкрито, брутально. Як ось ми бачимо, ну, на Білорусі, хто б сказав, що 2 роки назад, що ось ми прийдемо зараз до того стану, яким знаходимося. Чуєте, ось ми гэта такі ось когнітивні такі скаженні. Коли ми завжди спробуємо будучыню побудувати менавіта так, як у нас завжди добре було. І ось по гэтым інерційним сценару ми спробуємо планувати будучыню. Але ось будучыня непрадказальна. І треба у гэтым сенсі, я як аналітик, я так само, ще раз, поділяю надії. Але як аналітик, я так само мушу розпрацовувати ось кризисний сценар. Каб мы могли усведомлять гэта и, ну, пытаться, як минимум, отказывать на вопрос, то калі такое атрымается, что мы сможем отказать?
Добре.
Як мы будем тогда себя поводить?
Добре, дякую великі, Андрей, за доволі спрэчны, але вельмі концептуальны ваш падыход. Вы заправды выклалі, скажем так, рызыкі, небяспекі, процессу, про які вот мы з вами казалі. Да наших глядачоў у мяне просьба выказваць ваше меркаванне, пярэчанне, у чым вы не згодны з Андреем, у чым згодны. Ну, а затым, як працэсы будуць развівацца насамрэч у рэальнасці, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.